Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! 2023. aasta septembrikuu esimene täisnädal on lõpule jõudmas ning Nädala Kaja alustab uut neljandat hooaega. Saade toob teieni igal nädalavahetusel mitmed intervjuud, mis on kõlanud Pereraadio hommikuprogrammis argipäeviti. Seekordsed teemad on Lääne-Harju valla hariduspreemia, ELK kirikumuusik 2022, üks uus jutluste kogumik ja uus tunnistuste raamat. Ühe noore koguduse esimene juubel, naistekonverents Namiibias ning evangeeliumi jagav YouTube kanal. Alustame õnnitlustega ja neid vahendavad hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Katrin Uuspõld.
Nädala Kaja.
Meie Lääne-Harju muusika kunstide kool on üsna noor. Me alustame alles kolmandat õppeaastat. Meil on väga tore uus direktor Mihkel Tikerpalu, kes on ise näitleja. Ja ta on väga andekes juht olnud ja suutnud seda kooli teha väga selliseks tükestavaks ja noortepäraseks. Ja siin uue kooli loomisel, või mis on tegelikult kokku pandud kahest erinevast koolist, Paldiski ja Vasalema muusikakoolidest ja kunstiosakondadest, siis siin on olnud palju tegemist, et seda kõike luua, korraldada ja ma olin palju abiks. Mul on selline loomulik soov abistada. Ja ma arvan, et see tuli see auhind ka selle pärast, mis nende aastate jooksul on siin tehtud. Ja muidugi seoses viiulõpetusega ma olen siin tegelenud õpikuga juba 13 aastat, mis läheb aina paremaks ja paremaks, kuni lõpuks saab ka välja antud. Et ma arvan, et need asjad kõik kokku ja tore selline märkamine. Et minu jaoks ta oli suht üllatav tegelikult. Ma mõtlesin, et noh, mis ma siis ikka siin nii palju teinud olen, aga minu jaoks selline märkamine et, ja selline tänu selle töö eest, mis on tehtud. Ja meil on siin väga palju toredaid kolleegi ja ma usun, et meil siin kõik saavad selle auhinna, sest et ei ole nagu mingi võistlus, vaid just märkamine ja tänu.
Teie vastusest kõlas juba kolm märksõna, mis võib-olla siis ise loomustavad võib-olla sellist viimast kümnendit, see kooli loomine, koostöös loomulikult teiste inimestega õpiku kirjutamine ja viiuli õpetus, et räägikski kõigest nendest kolmest. Et te ütlesite, et kool on noor ja Paldiski ja Vasalema koolide põhjal loodud, et mis erialasid koolis õppida saab, kui palju on õpilasi, kui vanad nad on?
No ikkagi kooliõpilaste jaoks, kuigi meil on ka arenemas täiskasvanu õppe. Aga pille on siin klaver, löökpillid, keelpillid, gitar, puhpillid erinevad, vask- ja puupuhpillid. Ja meil on ka tants ja teater ja kunst. Sellised ained.
No viiul on raske pill, nii öeldakse, ise ei ole kunagi julgenud proovidagi. Mis vanuses õpilasid ja õpetate, et kuidas te saavutate selle, et õpilased keskenduvad ja omandavad sellise tehnika ja ka muidugi arendavad oma musikaalsust?
Minu kõige noorem õpilane on olnud 4-aastane. Ta tuli väga hästi kasvatatud perest, ehk siis oli tema ka hea tööd teha. Ja kui ma vaatan seda, kuidas need väikesed lapsed seda viiulit mängivad, siis ma mõtlen, et no on ju võimalik, ei ole nii raske, aga siin Paldiskis on tihti peale tulnud just nimelt pigem nagu vanemad, suuremad, kes juba 10-aastased vahest ja me võtame kõiki vastu, meil praegu nii suurt konkurssi ei ole, aga kuna kool laieneb, siis see konkurss tiheneb.
Ja mõni sõnaga õpikust te mainisid, et olete juba 13 aastat kirjutanud viiuli õpikut, mida see endast kujutab?
See on minu suur huvi olnud algõpetuse vastu ja tänu Ivi Tiikule, kes oli mu õppejõud muusikakadeemias, kes väga palju sellele rõhku pühendas. Ja ma võtsin siis julguse kokku ja hakkasin kirjutama. harjutusi ja testima laste peal. Sellepärast see on nii kaua aega võtnud, et ma olen seda kõike läbi testinud. Ja mul oli ka selline idee, et kirjutada igale õpilasele temale pühendatud lugu. Ja selle ma tegin ka ära. Nüüd on mul mõned õpilased juurde tulnud, et on vaja lugusid juurde teha. Aga siin on natuke veel tegemist saadete näol ja mõned asjad on vaja veel üle vaadata.
Mis on veel sellised põnevamad kohad, kus te olete õpetanud?
Oi, neid kahjuks siin ei ole väga. Ja ma olin, minu esimene töökoht oli Viimsis. Ja siis ma tulin pärast siia Paldiskisse, aga huvitavaid töökohti selliseid kõrvalotsi on küll olnud, aga viiuli õpetuses ka siin on suht kohad kõik olemas, et ringi rändamist ei ole olnud võimalik nii palju teha. Ma olen aidanud küll Kohilas ja Tallinnas Lasnamäe koolis kolleegi, kes on olnud hädast mõni kuu, et on vaja asendajat leida.
Aga mida te ise arvate, et see, et te olete kristlane, et kuivõrd see on teid viiuli õpetajana mõjutanud või üldse teie eluteed kuidagi kujundanud?
Jaa, kristlasena see suhe Jumalaga on väga-väga palju aidanud. Ma olen palvetanud, et Jumal juhiks viiuli tunde ja aitaks ja siis on need tunnid läinud palju põnevamaks ja huvitavamaks. Ja ma arvan, et üks kõige olulisem asi, mida Jumalaga suheldes on toimunud, on see, et ta on rahustanud mind kui õpetajat ja mind kui inimest. Ja see, kui ma olen lõpuks julgenud Jumalat lasta endale nii lähedale, et lasta ka kõige pimedamatesse kohtadesse neid kõige suuremaid hirme ja häbisid Jumalale nagu kutsuda Jumalat sinna sisse, siis see on tohutult võrratu kogemus, kuidas näha, et Jumal ei häbene mind, Jumal ei põlga, Jumal alati austab ja Jumal on alati lugupidav oma aususes. Jumal on alati tohutult aus ja kui ta paljastab meid, siis ta ei tee meile meeldivaid märkusi, et me ennast paremini tunneksime, vaid ta on väga aus, mis on väga lugupidav ja väga austav. Ja olles seda kogenud, siis ma mõtlen ka selle auhinna suhtes, et see ei anna mulle mitte midagi juurde. Ei mingisugust väärtust juurde, sest ma juba olen väärtuslik. Ja olles seda kogenud, siis see õpetamine, suudangi seda, ma loodan vähemalt ka õpilastele edasi anda, et nad on väärtuslikud ja erilised inimesed ja ma olen küll märganud, et kui mul on siin olnud mõnikord lastest vaja lahku minna või kuidagi õpetajat vahetada, siis nad on väga kurvad sellepärast, sest et me oleme suutnud luua sellist lähedas suhet oma vahel, mis on olnud hea, sest et siis nad ka tahavad tundi tulla ja nad tahavad seda muusikat teha. Ja noh, teine kord on vaja ka karm olla, sest et on vaja harjutada.
Suur-suur aitäh teile teie panuse eest viiuli õpetajana Marilis Mirjam Kurg. Suur tänu muidugi ka intervju eest Lääne-Harju valla hariduspreemia aasta huviala õpetaja preemia pälvis Marilis Mirjam Kurg, kes on Lääne-Harju muusika ja kunstide kooli viiuli õpetaja. Suur aitäh teile.
Suur tänu teile ka.
Thank you. äsja kõlas laul Päike ja kuu, mis oli loodud Tartu Pauluse kiriku taaspühitsemiseks 12. september 2015 ja selle esitas Tartu Pauluse kogutuse kammerkoor ja naisansambel. Ja selle laulu loojaks on Mart Jaanson, kes on ühtlasi aasta kirikumuusik 2022 ja mul on väga hea meel Mart Jaansoni täna hommikul ka Pereraadio kuulajatega koos tervitada. No mis mõtte te tekkisid, kui te kuulsite praegu seda juba üsna aastaid tagasi loodud laulu, mis mõtted meelde tulid või tunded?
No ikka sellised armsad veidi nostalgilised mõtted, et see oli ju tore ettevõtmine ja muidugi tuli meelde selline minule kui tartlasele, et suur asi sai tehtud. Pauluse kirik sai taas pühitsetud. Muidugi ma parandan teid hetk korraks, ja. Et selle laulu, selle osa nimi oli Päike ja kilp.
Vabandust,
ja. 84.
Ja, just, vabandust. Veel kord palju õnne selle eest, et Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kirikumuusika liit on otsustanud teile anda tiitli aasta kirikumuusik 2022. Palju õnne.
Aitäh.
Tiitlite andmine on ühes küll selline sümboolne, aga see paneb ka enda sisse vaatama, et mida teie jooks just tähendab, et see tiitel tuli just 2022. aasta eest?
Ja tõepoolest, kui see tiitel tuli, see oli mulle tegelikult üsna suur ootamatus, kuna ma ju olen vaimulik ja vaimulikele, noh, ütleme, vaimulike süsteemis kehtivad teised autasud. Aga jaa, mõtlesin selle üle tagasi ja siis oletan, et võib-olla tõesti viimased 2,5 aastat ma olen tegelenud aktiivsemalt ka kirikumuusikaga võib-olla isegi juba selle esituse osas. Nimelt ma olen seotud peale oma kodukoguduse nõoga, ka teiste valgapraaskana kogudustega ja siis ma olen püüdnud seal kuidagi muusikaelu toetada ansamblite ja kooride tegevust niimoodi, et mitte ainult heliloominguga, mida ma olen ka varem teinud, aga siis kui uusi muusikakollektiive kogudustes toetada, et võib-olla seda märgati siis, et see on mul esimene mõte, mis pähe tuli.
Aru saadav. Te ütlesite, et te olete vaimulik, aga te ei ole ju ka ainult vaimulik, te olete ka helilooja ja teoloog ja muusikateoreetik. Et selles mõttes on kaks poolt, ühes poolt see muusika ja teiselt poolt see vaimulik elu. Et kuidas need teie enda jaoks on nagu seotud või kuidas need kaks kutsumust olete niimoodi ühildanud?
Noh, ühest küllest vaadatuna see ei ole väga raske, sellepärast, et muusika on lääne kirikus kõlanud algusest peale. Ütleme, ma just mõtlen instrumentaalmuusika, et muusika muidugi kõikides kirikutes, aga just instrumentaalmuusika lääne kirikus ja mina olen saanud tõesti sellise professionaalse muusiku väljaõppe praeguse nimega Eesti Muusika ja Teatriakadeemias tollal, kui ma seal õppisin, oli selle nimi Tallinna Riiklik Konservatoorium ja siis hiljem ka Tallinna Konservatoorium. Et tõest küllest lihtsalt on selline õpingutest tulenev taust, aga teisest küllest vaimuliku ja muusiku koos mõju on raske ütelda. No, laulmine, ütleme, on vaimuliku jaoks oluline tegevus ja pulleks praegu see teine mõttel on katki, nii et ma praegu
selle
küsimuse vastuse
Ja, aga te ütlesite ka, et tõesti te tunnete seda, et te olete nagu toetanud neid teisi muusikakollektiive, mis nõelda koguduse elu, kiriku elu kui rikastavad ja on üks osa, üks loomulik osa sellest, et kuidas te nagu näete seda just nimelt selle muusika ja muusikute rolli ja seda toetamise teed, et kuidas see käib?
Noh, mina kui vaimulik, jah. Püüan oma koguduse muusika inimesi toetada just sellel, et ma olen sellel alal tegutsenud ja tean, mida see tähendab. Ja see võib-olla innustab minu ümber tegutsevaid muusikuid. Et on ka vaimulike, kes on sõna osas väga tugevad. Te mainisite, et ma olen teoloog ka, aga et ennast teoloogiks ma kindlasti ei pea. Et minu ümber on palju paremaid ja tõesti selle ande jumalal saanud teologe. Aga just, et kui muusika inimene või tegelikult kõikide elualade inimesed tunnevad, et neil on mingi toetus, selline erialane toetus, siis nad teevad rohkem, leiavad inspiratsiooni nii-öelda. Ja mulle tundub, et just sellega tegelikult kui ma hakkan järele mõtlema, siis need muusikakollektiivid, mida ma nagu mõttes esile tõin, nendes on tegelikult endas olnud inimesi, kes tahavad teha ja mina ütlen, et teeme jah ja aitan siis oma ütleme, pagasiga kaasa, võibolla siis toon mõned laulud, sean mõned laulud ja aitan nii-öelda teisi, et ma kuidagi seda au endale ei saaks võtta. Et võibolla just sellise oma kompetentsiga muusikaalal ma innustan teisi, pigem võibolla see on see auhinna või autasu selline alus.
Professionaalne tugi on väga-väga oluline ja te olete loonud nagu väga erinevaid teoseid ja teinud väga palju seadeid väga erinevatele kollektiividele ja ühtlasi te olete ka teinud, ma saan aru, Valga praoskonnas suvistele laste ja noorte laagritele laule, mis toetavad selle laagri juhtumõtet, et see on juba väga pikka aega tehtud, et kõige nagu selle järgmisele põlvkonnale lastele ja noortele suunatud, et kuidas see protsess on olnud ja mis roll või koht teie enda jaoks on, sest igal suvel tuleb laager?
Jaa, see on väga tore olnud. Kõigepealt, kui ma õppisin muusikat, siis ma ei pidanud ennast kaugelt kui laululoojaks, sest laululoomine või songwriting on midagi hoopis muud, kui ütleme kompositsioon, mida mina õppisin koolis. Et see on selline lihtne ja löö muusika žanr. Ja mõtlesin, et ka mina seda küll kunagi tegema ei hakka, aga vaata, Jumal mind sinna suunas ja mul on sellest suurt rõõmu olnud. Ma olen ise püüdnud ka tekstid teha, et mõne piibli koha just nimelt, nagu te ütlesite, laagri teemaga seotud piibli teksti ja ise sõnad kirjutada ka muusika sinna juurde. Ja ma arvan, et minu laulud on rohkem sellised noorte laulud, et sellised mitte võibolla pühapäevakooli ja või siis hilisema pühapäevakooli ja laulud, varateismeliste ja vanemate laulud. Nad on osad ka võibolla liiga rasked, palju teksti ja olen püüdnud näiteks mingit Apostel Pauluse kirjakohta avandada, muusikasse tuua. Aga see on olnud väga tore protsess ja olen leidnud ka tänulike lauljaid ja kuulajaid nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Et minul on see küll väga palju pakkunud ja neid saab kasutada ka tõesti täiskasvanud ansamblites ja koorides. Näiteks üks laul Tuul, mida on palju lauldud, see on juba üle 20 aasta vana. See on tehtud tegelikult pühapäevakooli laste jaoks, just nimelt väiksemate laste jaoks, hästi lihtne. Ja siis see on kuidagi kujunenud sellist täiskasvanud kooride meelislauluks. Et see oli mul endale ka üllatus, see niimoodi läks.
Hea proov ka, et ma head vilja kannab, et see sõnum istutub aastast aastas ja vanusest sõltumata, et ma usun, et see on teie kui sellise looja jaoks ka väga kallis. Aga kas on teil ka hetkel praegu, millised tööd, muusikaalased tööd või tegemised on teil hetkel teoksil?
Jah, no jällegi ikkagi see sama repertuaari otsimine, olemasolevate või välja valitud laulude seadmine sobivatele koosseisudele, ka mõnede võõrkeelsete laulude tõlgete nagu sobitamine muusikale. Meil tuleb varsti traditsiooniline praastkonna adventi kontsert detsembris ja selleks on repertuaar juba valitud ja seda tuleb hakata siis nii-öelda kohandama, et koorid saaksid seda ruttu õppima hakata. Ja tunnistan ka, et ehkki muusikateaduse või muusikateooria valdkond on nagu kõrvale jäänud vaimuliku töös mul üsnagi, on mul üks lubadus täitmata, üks arvustus kirjutada ühele autori plaadile, mis on juba väga pikalt veninud, mul on väga piinlik selle autori ees, aga ma püüan ikkagi sellega ära teha, et päriselt sellisest muusikakriitiku või muusikateadusliku valdkonna esindaja tõest ma ka ei pääse, sest ma olen seda lubanud teha. Et need on võibolla need põhilised asjad, millega praegu pean tegelema lähinädalatel.
Nii et meil on mida oodata nii sellelt kontsertitelt kui ka siis ühelt uuelt plaadilt. Igal juhul suureid tähtena hommikul ka Pereraadio kuulajatele ka kõnelemast, suureid täht Valga Praost ja luterliku Neo Püha Laurentiuse koguduse õpetaja ning aasta kirikumuusik Mart Jaanson. Suureid täht teile!
Suurt aitäh ja õnnistust nii kõigile kuulajatele kui Pereraadiole ja teile ka.
Jaa, suur tänu!
Nädala kaja.
Järgmiseks on teie ees kaks uue raamatu kõnelust. Interviusid teevad Johannes Ots ja Laura Jõgar.
Mõne päeva pärast oleks pikaaegne Tartu Ülikooli Jaani koguduse endine õpetaja Urmas Peti saanud 58-aastaseks, aga Jumal kutsus ta enda juurde koju 2016. aastal. Küll aga on nüüd valminud õpetaja Urmas Peti jutluste kogu ja et me siis saaksime selle koguga paremini tuttavaks, siis olen telefonile saanud Tiina Erika Friedenthali ehk siis selle kogumiku ühe looja. Kõigepealt siis, et teie tundsite Urmas Petit isiklikult. Milline inimene oli Urmas Peti?
Jah, mina tundsin teda ikka väga kaua, sest tema oli siis taasavatud usuteaduskonna, Tartu Ülikooli usuteaduskonna siis esimesest lennast, kes kohe siis pärast taasesimest õppimist alustasid. Mina alustasin aasta hiljem. Meie selline tutvus või sõprus sai juba siis alguse. Hiljem on ta jõudnud olla mulle nii pastor kui mentor, kui üliõpilaste juhendaja. Seda saati inimesi väga palju võibolla ei ole. Mis võibolla iseloomustest teda, aga ma praegu neid jutlusi olen siin pikalt lugenud. Ta oli selles mõttes kui iseseisev ja sõltumatu inimene. Et ei kuulunud nii-öelda, ei esindanud ühtegi sellist ühtegi parteid või ei allunud nii-öelda nendele ühiskonnas, meil tihti peale antakse ette mõnikord niisugused piiratud valikud, et mida me esindame või kes me oleme, et kas me oleme liberaal või konservatiiv või vasak või parem või tema oli alati sellist iseseisvust ja sõltumatust sellistest piiratud valikutest. Kõikides nendes rollides, kus ta olnud on, eks ta ju kasvas aja jooksul oma nendesse rollidesse. Temast kujunes väga hea selline vaimne juht või juhendaja, kellel oli tihti peale sellised väga üllatavad vastused sinu küsimustele. Umbes nagu võib võrrelda lausat on, et nagu Jeesusel, et ta nagu üllatab, et ta küsite käest midagi, sa oled eeldud nendest piiratud valikutest, kumb siin on õige. Ja siis ta ütleb, see on hoopis mingisuguse kolmanda asja. Ka siis, kui ta minu üliõpilast töid juhendas, et, noh, et sellest oli alati tundud, et tal oli nagu selline, ta võttis aega asjade jaoks ja tal oli aega ja ta jõudis asjade üle järgi mõelda ja sügavalt haarata. Meie ajal eriti on võibolla nagu üht puudus sellistest inimestest, kes ei jookse rattas või et kuidagi sellises pidevalt ei sohmi ja ei sagi, vaid kes on sellised natuke nagu kindel kalju suudavad olla selle mässleva rabelemise keskel.
Nagu enne öeldud, siis nüüd on valminud uus kogu. Kes sellise mõtte peale tuli, et teeks sellise kogu valmis ja kuidas see protsess siis välja nägi?
Oi, seda, et seda kogumiku on Urmas ja Surmas saadik oodatud, plaanitud, küsitud, et on selles mõttes olnud nagu kogu aega, et me peame selle nagu tegema ja teeme selle kohe ja koguduses ka, et teda ikkagi väga arvastati, väga hinnasti tema jutlusi, jäädi nii-öelda temast väga puudust tundma, ootus, et, no, et tuleks saaks neid lugeda vagant järgi, et see on alguses peale olnud, seda on lihtsalt, see on takkerdunud selle taha, kui suure joonelisi plaane tehti ja teiseks see, et neid jutlusi on väga palju, ta ei valmistanud ju ette mingit jutluse kogu, tal ei olnud endal mingisugust plaani anda jutluse kogu välja teadaolevalt, aga tal on kõik kirjas. Aga kuna tal on kõik jutlused kirjas, siis neid nagu oli enam vähem 800, et kuidas teha seda valikut, mis alusel, kuidas seda koostada, seal oli mitmeid selliseid plaane, mis siis alustati hoogselt ja korduvalt, et aga nüüd siis jõuti lõpuks ühe sellise valiku põhimõtte ja otsustati see nüüd ikkagi lõpuks ära teha.
Ja kuidas see siis protsess välja nägi, et 800 jutlust on teie ees ja te peate nüüd hakkama otsustama, et millised siis sinna sobivad ja millised mitte?
Ei just, see oligi see kõige keerulisem küsimus, mida siin erinevalt lahendati ja nüüd siis nüüd praegu selles kogumikus on valik aastatest 2010 kuni 2016 kuni Surmani. Et siis on siis viimasest perioodist ja me ühe väikse gruppiga, meil oli kogu aeg, muidugi oli pastor Triin Käpp, oli kogu aeg selle protsessi juures, aga meil siis üks väike grupp Urmase vanusõpru ja kaasteoloogia siis luges neid viimase 5 aasta jutlusi ja tegi oma sellise valiku. Et igaüks tegi valiku ja siis mina olin see, kes siis vaatas lõpuks kokku, et millised me neist siis võtame, millised siis olid nagu rohkem kõnetanud, rohkem mida keegi väga tahtis, kui keegi tahtis väga just seda jutust, siis kindlasti see läks sisse, kuigi näiteks teised ei olnud seda ära märkinud, et me just mõtlesime, et on hea, kui erinevad inimesed saavad oma eelistustega siin kaasa mängida, et muidu ühel inimesel on üks oma teemad, et siis ta võibolla kipub mingi ühekülgselt valima, aga et siis meil oli selline väikese gruppi otsustus ja lisaks siis ka meil oli koguduses viimasel aastal toimusid ka veel sellised ettelugemised nädala sees hommikul, kus me siis ka veel arutasime osasid ütlusi, et kuidas sellega on ja kuidas ta veel kõlas niimoodi, kui veel ette loeti. Et see, need Urmas Petti jutlused on siin veel siin viimasel aastal olnud koguduses nagu veel eriti kogu aeg esil ja jutuks.
No nüüd on siis teil seal koguduses tulemas ka päev, kus te siis mälestate Urmas Petit ja toimub ka Jumala teenistus. Mis ajal siis see toimub ja kus selle kohta infot võiks leida?
Tavaline pühapäevane teenistus Tartu Ülikooli Jaani koguduses, aga enne seda on siis minnakse soovijad on kõik kutsutud raadi surnuaeda. Kell 10 on siis kohtutakse seal surnuajal ja pärast seda on täiesti tavalisel ajal Ülikooli Jaani teenistus ja seal siis vastab ringe kasutab Urmase jutlust oma jutluses ja me laulame neid laule, mis Urmasele, sellel teenistusel, mis Urmasele, mida me teame, et Urmasele meeldisid. Ja pärast seda toimub siis raamatu esitlus, kus siis räägime sellest raamatust, rõõmustame selle üle ja siis saab seda endale ka osta.
Aitäh selle intervju eest, Tiina-Erika Friedenthal, ja soovime teile sinna kogudusse palju õnnistusi ja ka kõiki tegemisi, mis on nii sinul enda elus kui ka selles koguduselus, mis on selle Jaanikirikus, et siis soovime teile kõike seda Jumala juhtimist ja armu.
Suur tänu, teile samuti.
Nädala kaja.
Nüüd on meil telefonil Tartu Saalemi baptisti koguduse liige Aime Järv, kes on äsja välja andnud raamatu pealkirjaga Surma ei ole. Raamat on siis väike kogumik tõesti sündinud lugudest. Kuidas sul tuli mõte selle raamatu koostamiseks?
Ma andsin välja hiljuti ühe väikese raamatukese. Seda raamatuks te nagu ei saagi nimetada, seal on ainult 22 lehekülge. Ja see mõte tuli mul väga ootamatult, sest ma pole kunagi kirjutanud midagi raamatuna. Ma sain augusti algul 85-aastaseks ja enne seda, nii nagu eakatel inimestel ikka, läheb öösel vahest uuni ära ja vahest annab selleks põhjus ka süda ja oli 15. juuni ja süda andis tunda, istusin voodi ääre pealt ja mõtlesin vaikselt ja palvetasin ja mõtlesin oma pika elu peale ja tuli südamesse sellised mõtted, et elu on mul peaaegu elatud, aga võibolla jupikene on veel elada. Palvetasin Jumala poole, et mida ma teen nende päevadega, mis mul veel antud on. Ja siis tulid sellised mõtted, et sa oled oma elu jooksul 6 tõsise uskliku surma juures olnud. Ja need lahkumised on väga ilusad olnud ja väga pühad, et pane need kirja, võibolla nad on mõnele lohutuseks, kinnituseks. Mitu nädalat oli möödas ja siis mõtlesin, et ma proovin nad kirja panna, sest tegelikult see on olnud elu ja minu kokemused. Ja siis hakkasin kirjutama ja kuna ma kirjutasin seda, mis on elus toimunud, siis läks see ruttu ja ma nagu nädala jooksul sain selle valmis. Siis leidsin kujundaja Pia Hanstrepiumalt ja kujutasin seda raamatukest ette, et selle kante peal peab olema kindlasti üks ilus taevas ja meri ja minu vennatüt Piret Jürgensoni maal, mis mul on minu toas, mille pealkiri on Tahkuranna taevas ja saatsin selle ka ja väga kiiresti mul trükiti ja oli varsti valmis. Aga ma tahaksin lugeda selle saate ja selles raamatukeses on kirjutatud 6 inimese lahkumine. Üks nendest on minu ema ja see oli ka väga ilus lahkumine. Ja raamatu saateks kirjutasin ma. Me ei taha, et palatis surmast räägitakse. See teeb haiget väga rahutuks, ütles mulle aastakümneid tagasi üks hooldushaigla töötaja. Elame ka praegu väga rahutul ajal. Hirm oma tulevikku ja surma eest täidab paljusid. Oma elu jooksul olen olnud 5 uskliku inimese surma juures. Nende lahkumine oli hirmuta, sügava rahu ja vaikse rõõmuga. Mõeldes nendele inimestele kirjutasin lühidalt nende elust ja koju jõudmise rõõmust. Olgu need read ka sulle õnnistuseks.
Väga ilus. Raamatu pealkiri Surma ei ole võib tekitada inimestes küsimust, et kuidas siis ei ole. Mida see mõte sinu jaoks tähendab?
See pealkiri tuli sellest, et viimasena kirjutasin ma surmast, mis toimus 2 aastat tagasi. See oli minu abikaasa surma juures. Ma valvasin. Ja see oli nii ilus ja nii pühalik ja vaikselt ta lahkus ja pea oli padjal, nagu oleks laps maganud seal vaikselt. Ja siis kutsusin kiirabi ja kui arst tuli, siis ma olin nagu teises reaalsuses ja selle asemel, et arsti käest küsida surmatõendit, ma ütlesin arstile, surma ei ole. Ei ole. Paned pea padjale ja uinudki vaikselt. Ja tema pakkus siis mulle rahustilt. Aga meil oli rahu suurem kui rahusti. Ja sellest tuligi see pealkirja, et surma ei ole.
Raamat on jõudnud juba mitmete inimesteni ja on ka neid, kes on öelnud, et neid on see kõnetanud. Kas võiksid tuua mõne näite, millist tagasisidet oled raamatule saanud?
Jah, see raamat, mina ütlen raamatuke.
Raamatuke, just.
Et see on kuidagi helge raamat ja julgustav raamat. Et ei ole lootusetust olukorda nii kaua, kui me elame. Ja ma olen saanud ainult positiivsed vastusteid. Ja ma jagasin seda oma sünnipäeval, oma tuttavatele, sugulastele, sõpradele ja see on, ma olen väga palju positiivse tagasi sidet saanud just sellepärast, et see raamat on helge raamat.
Mida on öelnud siis uskmatud inimesed selle kohta?
Võib-olla sellepärast, et siin ei ole midagi välja mõeldud, see on elu. Ja nad mäletavad ka paljusid asju, kes on tuttavad töökaaslased. Ja ma ei oska ütelda, ma ei taha neid häid sõnu ütelda edasi. Aga üldiselt jah, ja üks juhus oli, ma olen palju kinkinud neid raamatuid. Ja siis oli ühele võõrale noormehele ma kirikus andsin. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd läks küll viltu. Et no mis noor inime niisugusem raamatuga teeb ja ma ei tunnud seda inimest. Ja järgmine pühapäev tuli see noormes ja kättpidi tänas mind, et ka tema elus on olnud nagu kaotusi surma läbi ja ta väga positiivselt rääkis.
Võt, et kunagi ei tea, kuidas Jumal saab kasutada selliseid lugusid ka.
Ma ei tea. Ma mõtlen seda, et tegelikult ma ei oleks siialgi seda mõelnud, aga ma mõtlesin, et kui ma just Jumalat palusin, et mida ma veel saan teha, ja siis tulid need mõtted, et juunad on Jumalast ja kui Jumal midagi soovib, siis peab see õnnistuseks olema.
Just. Kust on siis võimalik raamatukest surma ei ole endale soetada?
Noh, praegu on selline, et ma piisin Pauluse kirikusse natukene ja siis Saalemi kirikus saab ja Tallinnast saab Oleviste kiriku raamatuletist.
Et huvilised ja saavad sealt seda osta.
Ja kuna päris ilma ei saa jagada, sest kõik maksab, nii et ma panin selle raamatukese hinnaks 2 €.
Just, mis on jõukohane.
Siis on kulude katteks mulle.
Ja. Suur tänu sulle, Aime Järv, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh!
Nädala kaja.
Veel seisval laupäeval peab Tallinnas tegutsev Kompassi kogudus oma 5. sünnipäeva ja koguduse juht Meeri Pajul on nüüd telefoni juures. Ja kas 5-aastane kogudus, kas olete Eesti kõige noorem kogudus?
Eesti kõige noorem kogudus? Ma ostades ei oska öelda seda statistikat, aga no tõenäoliselt ma arvan ikka vast üks noorimaid, jah.
Sest tavaliselt nende koguduste sünnipäeva intervjuude juures need numbrid on palju suuremad vahelisegi sadadega. Meeri, öelge, kuidas 5 aastat tagasi Kompassi kogudus alguse sai?
Eks me ise oleme ka seda tähele pannud, et meie ümber neid nii-öelda juubilare kõrgema seas on palju rohkem. Aga meie koguduse sünnilugu tegelikult nii-öelda lühidalt kokkuvõttes on selline, et oli siis ma arvan, et mingi äkki 7 aastat tagasi võib-olla isegi natuke rohkem. Oli üks grupp inimesi, meie kogudus inimesi ja tõnkogus inimesi, kes tundsid üheaegselt enda sees kutset ja sellist sõnumit, et oleks tarvis rajad uus kogudus. Ja need inimesed said oma vahel kokku, arutsid selle üle, jagasid nii-öelda seda, mida nad, mis nende südames on. Kõik sealt edasi selles mõttes hakkaski arenema. Meil toimus üks koguduste rajamise konverents, kus osaleti ja siis eks kõik need arutelud ja tegevused siis sealt edasi kasvasidki, kuni selle päevani siis 5 aastat tagasi me saime oma avateenistuse maha pidada.
Kas te oskate ka kuupäeva täpselt meenutada?
Oi, avateenistuse kuupäev. Ma natukene tahaks öelda, et see oli 8. september 2018 aasta.
Need tõenäoliselt on homme see päris kõige õigem sünnipäevapäev.
Ja peaks olema küll. Ma loodan, et ma ei eksi, aga ma arvan, et äkki oli see ka jah, meil õnnestub oma seda 5. sünnipäeva päris lähedal pidada sellele nii-öelda õigele sünnipäevale.
Küsin edasi inspireerituna koguduse noorusest, kui võrrelda võib-olla juba aasta kümneid või aasta sadu tegutsenud kogudusega, aga siis kui palju sellise alustava koguduse töös on seda vabadust või väljakutseid selle võrra rohkem, et enne lihtsalt ei olegi midagi olnud?
Ja neid väljakutseid selles mõttes kindlasti on päris korralikult, aga samas ma arvan, et väljakutsed on ka sama tasakaalukalt tegelikult jumala õnnistustega ka kohe tasakaalu tagasi pandud, sellepärast, et tõesti meil nagu kõik asjad ju, mida me oleme teinud, neid esimest korda, sellepärast, et meie hulgas ei ole ühtegi varasemad koguduse rajajad, seega igasugused alustades sellistest organisatoorsest ja olmelistest, elulistest asjadest, nagu meie koguduse asukoht ja mingite toolide soetamine, kus üldse saalis istuda saab, kuni selleni välja, et millest me siis, mida me seal koos õpime, kuidas meie teenistused välja näevad, et kõik see seal vahepeal on olnud see, et jah, meie ühine arutelu. See on olnud väga huvitav, väga tore, väga selline õnnistuste rikas protsess, muidugi ka nagu juba siin mainitud ka ei ka, et eks siin on ka olnud selliseid üles-alla liikumisi, on hetkel olnud raskemad ja keerulisemad, aga tõenäoliselt jah, sellist nagu loomet ja asjade nagu mõtlemist ja nende olukordade kesmakordselt kokku puutumist on hästi palju. Ja tegelikult ma olen isegi nagu, ikkagi nagu siia maani. Et kindlasti me ei ole nagu veel kõik asju läbi katsetanud või teinud, mida võib-olla üks selline 100-aastane kogudus juba oma elus kogenud on.
Meeri Pajula, kui avatud on Kompassi kogudus, kuidas, kas ja kes tohib teie juurde tulla?
Hea küsimus. Ma tahaks loota, et meie juurde võivad tulla absoluutselt kõik inimesed, kes seda soovivad. Me oleme avatud, seda ma ütlen.
Puht praktiliselt, kui tihti te koos käite, kus te koos käite, mida põnevad teie kogudus teeb?
Me käime muidu meie teenistused toimuvad igal nädalal laupäeval ja enamasti me koguneme Tallinnas Tondi tänaval, 26 on majanumber. Vahel me koguneme ka laupäeviti koduteenistusteks, et siis lihtsalt on mõistlik meie Facebooki lehel silma peal hoida, et teada saada, kus me parasjuk oleme. Aga me koguneme ka nädalasiiselt sellistes väiksemates kodugruppides, osadusgruppides, inimeste kodudes, kus me siis sellises pisemas seltskonnas koos midagi uurime, loeme, paletame. Ja siis selle aastas või tegelikult ei isegi eelmisest aastast. Me oleme ka üle nädala reedeti korraldanud ka palvõhtuid, mis nüüd jälle sügisel koos meie sünnipäevaga, ehk siis juba homme ongi meil peale suvepuhkust üks järjekordne palvõhtu reedustul. Ja no muidugi meil on juba igasuguseid selliseid suuremaid üritusi, mis on projekte, käime ka ise välja sõitudel ja jah, ütleme nii, et ma arvan, et meil toimetamist on küll ja kohti, kus nagu meie kokku puutuda saab, kui soovi on tulla meid külastama või kuhugi meie kus minna või näha, siis tasub lihtsalt korraks uurida ja lugeda ja ma arvan, et see on täitsa võimalik.
Meri, kuidas ja kas tähistate oma koguduse sünnipäeva?
Me mõtlesime jah, selle viienda sünnipäeva puhul, et kui nad on selline natukene, noh, meie jaoks ikkagi su esimene juubel, nii öelda, viis, sõike ümmargune number, siis me tahtsime ka natukene suuremalt seda pidada ja me oleme endale planeerinud kaks päeva toredaid ühistegevusi. Me alustamegi homme õhtul, meil on palve ja ülistus õhtu. Meile tulevad muusikat tegema selline Rio nagu mehed ja jumal homme õhtul ja siis laupäeval me siis jätkame, meil on kell 11 on teenistus, millest toimub ka otse ülekanne, mida saab kompostikoguduse YouTube kanalit vaadata. Pärast seda me siis mõnusasti sööme lõunat ja meil on peale teenistust on sellised arutelu lauad toimuvad, kus me koguduste rajamise, koguduse olemuse ja palve teemal räägime juttu, õppime uut. Ja me lõpetame oma sünnipäeva ühe koduse osadusõhtuga, kus me mängime mänge ja naudime üksteise seltskonda ja mälestame ka veel ilmselt kõike seda, mida me oleme nende viie ja enamgi aasta jooksul kogenud. Ega selline peaaegu nädalavahetus tegevus on meil siin planeeritud.
Meri, kas kogudusel on plaane ka järgmiseks viieks aastaks? Mida te ootate, mida te plaanite, mida te teete?
No mina, ma isiklikult, ma mõtlen, et meie koguduse üldsegi sellise olemuse või eesmärk ongi, ma arvan, ka lihtsalt eksisteerida, seega olla olemas. Ma arvan, et meie koguduses siiamaani on ka, on näha või nagu mina näen ja ma arvan ka paljud teised inimesed meie kogudusest näevad, et tänu sellele, et see kogudus sai rajatud, on inimestel samamoodi sarnaselt mõtlevatel inimestel on koht, kuhu tulla. Nad tunnevad, et neid oodatakse, nad tunnevad, et saavad osa olla Jumala perekonnast ja ma arvan, et see on hästi oluline osa üldse kogudusest olemise puhul, et see eksisteerib, ta pakub seda, mida ta pakub, ta on olemas iga nädalaselt, sa tead, et sa saad minna ja ma loodan, et selline nagu stabiilsus ja järjekindlus ja selline, et meil oleks neid inimesi, kes jaksavad seda vedada ja teha, et need järgmised viis aastat tooksidki meile ka seda, et me kuidagi ei satuks teelt kõrvale just selles mõttes, et meil kuidagi ei oleks seda jaksu enam või meil ei oleks seda tahtmist või meil ei oleks seda soovi või me ei tunneks enam seda kutset, vaid et minu selline soov ja palve on see, et kogudus saakski edasi eksisteerida ja areneda, õppida, mis on ka meie koguduse jaoks hästi oluline väärtus olnud siia maani, et me kuidagi ei jääks seisma, vaid me iga nagu sammuga kogu tahame paremini teha.
Tallinnas tegutse kompassi kogudus peab sel nädalal viiendat sünnipäeva. Aitäh teile, Meri Pajula, nende hommikuste selgituste eest. Palju õnne teie kogudusele ja mida veel võiks teile sünnipäevaks soovida peale Jumala õnnistuse?
Suur aitäh. Jah, ega vist ma arvan, see ongi kõige olulisema siia tähtile tõesti.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Rauno Veri ulatab nüüd mikrofoni üle Tauno Toompoole, kelle jututeema viib meid Aafrikasse.
Intervjuks olen palunud telefoniliinile õpetaja Hedi Viluma. Hedi, sina käisid Aafrikas, Namiibias ja esindasid Eesti Evangeelset Luterlikku kiriku ühel siis naiskirikujuhtide kokkusaamisel. Millega täpsemalt tegu oli?
Jah, tulin värskelt tagasi alles ja saime kokku ühe seltsiga, nii nagu see on juba tavaks kujunenud tegelikult. 22-31. Augustini toimus Namiibias, tõesti Aafrikas lõuna osas, seal all otsas, Windhoekis nende pealinnas Kuuhessen Valgeki maakiriku, see on üks Saksamaa maakirikutest. Eest vedamisel peetud konsultatsioon
Uhu siis sakslased kutsusid oma partnerkirikute naisjuhid või naiste organiseerimisega seotud inimesed kokku. Ja neid telekonsultatsioone on peetud juba tõesti mõnda aega. Praegune oli juba kuues.
No Aafrika meie sellises tavakujutluses on väga konservatiivne kant. Et naiskirikujuhid just Aafrikas kogunevad, et see tundub selline põnev lähenemine, et kuidas on naiste olukord Aafrika kirikutes?
No meie puutusime kokku muidugi kahe Aafrika riigi kirikuga, kes on siis ka Saksamaa Kurhessen Valdeki partnerkirikud, nii nagu ka meie ELK, ja need olid Lõuna-Aafrika evangeelne luterlik kirik. Ja siis Namiibia luterlik kirik. Ja olukord on üsna sarnane tegelikult meiega. Nii et erineval tasandil naisjuhid kirikus on täiesti töös ja ei ole seal häda midagi, kui nii kiiresti öelda.
No millised on need põhilised teemad, mis nüüd seekord siis kõlama jäid, kui naised kirikujuhid koos olid?
Meil olid koos siis lisaks nüüd mainitutele Saksamaa Kurhessen Valdeki maakirik, meie ELK, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Namiibia kirik. Oli koos veel inimesi Rumeeniast, Kõrgõstanist ja Lõuna-India Karnataka provintsist. Need on siis need traditsioonilised koos käijad ja Kurhessen Valdeki partner kirikud. Ja koos on arutatud naistega seotud teemasid ja tegevusi just nimelt eeskätt kirikutes tõesti pikka aega. Viimane selline konsultatsioon muide oli 2016. aastal Lõuna-Aafrikas ja ka siis käis siit meilt Eestist ja ELK-st inimesi seal. Ja me ise korraldasime 2012. aastal Tallinnas vastava konsultatsiooni, nii et kogemusi meil on endil juba ka päris palju. Lisaks oleme varem osalenud. Aga nüüdki olid ju ikkagi fookuses need küsimused, mis puudutavad naiste rolli ja olukorda kirikutes, ühiskondades, tänapäevastes oludes, kriiside keskel. Iga maa ja kiriku esindajad andsid ülevaate vastavalt. Need olid põnevad, need ju muutuvad aastate jooksul erinevad seisukohad, kas kirikus või ühiskonnas teravad asjaolud tõusevad esile ja nõnda edasi. Aga meil sellel korral kokkuvõttes tuli välja kolm sellist põhiküsimust, mille juurde me jäime pidama ja millega edasi töötati. Ja esimene neist on siis naised juhi rollis. Me vaatasime seda, kuidas olukord kirikutes on, millised on probleemid või takistused juhi ülesannetes naiste puhul, millised on strateegiad, järeldused ja tõesti üsna süsteemsed tööd. Teiseks me rääkisime väga palju sellest, kui oluline on kahjuks pean ütlema ikka veel teema, mis puudutab patriarhaalsete struktuuride ületamist meie ühiskondades ja samamoodi kirikus. Isegi väga hea arenguga Eestis saame me sellest jätkuvalt veel rääkida, mis siis veel mõnest muust maast kõneleda. Ja kolmas põhiteema oli ikka ja endiselt ka kahjuks naiste vastane vägivald, mida kogetakse nii kirikutes kui ühiskondades jätkuvalt. Nii et need põhiteemad käidi läbi. Konsultatsioon avaldab alati ka põhjaliku raporti oma tööst ja tegevusest ja see raport koos ettepanekutega ja tõesti sellise süsteemse esitlusena antakse siis kõikidele kirikutele ka üle ja loodetakse, et seda siis ka edasi käsitletakse
järgneb veel analüüs ja omakorda siis juba kirikujuhtide tasandil edasi tegutsemine. Nii et need ettepanekud, mis tõesti on väga põhjalikult läbi kaalutud, jõuaksid lõpuks ka ikkagi läbi strateegiate või seaduste kiriku ja miks mitte laiemalt ühiskonna praktikasse.
Kui Eelka on selles protsessis juba ka palju aastat kaasas olnud, Edi Viluma, kuidas tundub, kas laiast laastus need naistega seotud teemates on edasiminekud paremuse poole toimunud ka siis kõiges nendes kirikutes, kes konsultatsioonides on osalenud või milline see mõju taolistel konsultatsioonidel reaalselt on olnud?
No loodame, et mingi mõju ikkagi on, aga selge see, et eks siin on väga palju tegureid ju veel, mis siis mõjutavad, aga ma loodan siiski, et kui me süsteemsed tööd ühel või teisel teemal teeme, siis mõju on sellel päris kindlasti. Siingi Eestis räägin mina sellest veel ja räägime ka peapiiskopiga ja teistega, nii et sellist ka raporti esitamine näiteks, eks ole, on ju veel ees. Raport ei ole veel kinnitatud, see saab sellel nädalal nüüd lõpliku viimistluse veel. Aga ma usun kindlasti, et seda lugedes ja tõsiselt võttes, läbi kaaludes, kaasa mõeldes, liigume järjest parema olukorra poole.
See on ilus mõte, millega siin kokku võtta. Aitäh, Edi Viluma, selle jutuajamise eest. Soovime õnnistatud päeva ja uut nädalat.
Ja, aitäh!
Nädala kaja.
Lõpetuseks pakume teile kuulamiseks üht 2 aasta tagust intervjuud. Just käesoleval nädalavahetusel stardib Pereraadio eetris pastor Joosep Tammo 10-minutiliste mõtiskluste sari pealkirjaga Vaimuvara. See on eetris laupäeviti kell 18.15, kordusega pühapäeva hommikuti kell 7.45. Pereraadiosse jõuab see saatesari Joosep Tammo YouTube'i kanali abil, mille ta käivitas 2 aasta eest ning toona Rauno Veri tehtud tutvustav kõnelus uue sarja autoriga ongi nüüd teie ees.
Õppejõud ja emeriit pastor Joosep Tammo on käivitanud YouTube'is internetis oma enda kanali. Kust selline mõte teil tuli?
Eks need mõtted tulevad keset elu ennast, et see lockdowni aeg, mis nüüd oli ja ikka veel siin saabapidi läheb edasi, sundis koolis üsna palju interneti maailmas toimetama ja siis ma vaatasin, et aga see on ju suurepärane võimalus ka nende sõnumitega, mis minul on jäänud, ma käin 71. eluaastat ja eluaeg oled piiblit uurinud ja eluga püüdnud kursis hoida ja natuke on juba elukokemusi ka nagu tekinud, et seda kõike võiks jagada ja see YouTube'i keskkonna niisugune võimalus, kus sa otse ise räägid, see jääb ja säilib, me ei tea kui kauaks, aga siiski Google on ju tervikuna väga, väga suur üritus, nii et päris kohe ära ka ei tohiks kaduda need sõnumid, põhimõtte proovida. Alul nagu kanaline ei mõelnud, aga siis vaatasin, et parem on see nagu päris oma kanalina teha. Ja nii siis olen sinna postitanud terve rea sellised lühikesi mõtisklusi. 7-8 minutit iga pühapäevas evangeeliumi kohta, nii et kui pühapäeval keegi tahab mõtiskleda selle evangeeliumi üle, mis üle maailma on kõige levinum nagu tekst, mida loetakse. See on Anglikani kirikus ja metodisti kirikus ja katolik kirikus ja ka meie Eesti evangeeliumi kristlaste baptist ja koguduste liidu kalendrite järgi. Siis selline väike mõtisklus on iga pühapäev seal. Aga siis on mul veel üks niisugune projekt, mida ma tahan teha just piiblikoolidele ja mõeldes ka oma endistele õpilastele, et neid õpilasi on ikka siin paari tuhande ümber. Sest ma õpetan gümnaasiumis siin Sütevaku humanitaargümnaasiumis filosoofiat varem ka usundilugu ja eetikat ja sellised ained, et kuidagi piiblin põhitekstide üle mõtisklemist, mis on meie Euroopa ja ülemaailmses kultuuriloos üsna suure tähtsusega, alates seal maailma loomisest või täna ma postitan siin veeuputusesse, see on tegelikult üks väike sari, viis erinevat sellist lühikest 10-minutilist saadet, kus ma mõtlesin noaegse veeuputuse erinevate aspektide ja sõnumite üle, mis see sisaldab. Ja no siis on veel niisugused üldised teemad ja tundub, et ka need on nagu üsna huvitavad paljudele. Näiteks kõige enam vaadatum postitus oli siin, et miks me peame pühapäeva. Hästi lihtne küsimus, aga kui hakata nagu mõtlema selle üle ja mälestada ka seda, et 1700 aastat sai kevadel sellest, kui pühapäeva pidamine lausa riiklikult ära korraldati keisja Konstantinus suure poolt, siis hästi palju vaatamist ja mõtlemist, aga siin on ka teisi, mõni tervishoiu teemat käsitlev teema või üks teema, mis mul südames on, et kui kaua see kätlemisest loobumine püsib, et kas jääbki niimoodi, et miks on üksest künnarnukiga, natuke niisugust elufilosoofilist aspektist, aga ja sellest aspektist ka, et mis ma ise olen mõelnud ja kogenud. Vaat niisugused suured kolm teemagruppi ja siis on veel postitusi, kes kui keegi märkab seal teemadel filosoofia sellised tunni kokkuvõtteid, aga neid ei näe. Need on ainult õpilastele, aga te näete ainult, et võib-olla pealkirjad või mingid failid on. Et seike selline väike kanal siis ja loodame kõige paremat.
Joosep Tammo, kui palju on teie jaoks teie enda jaoks põnevust selles, et teil on selline uus ja värske väljund ja sealt tuleb ju ka hoopis uus ja värske tagasi seda?
No põnevust ikka on, et sa avastad nagu midagi ja avastad seda, et peab hommikul esimesena, kes su postitust on vaadanud, on Austraaliast ja viimane, kes lõpetab on Vancouverist, et see, selle ulatuvus on ikka üle maailmne, kus siial inimesed on ja kiiresti see sõnum jõuab nendeni. Ja muidugi ka tehniliselt, et avastad siin ja mõni noorem sõber annab nõu ja et kõike seda on võimalik ka väga lihtsate vahenditega teha lihtsalt, kui sul on hea telefon ja Android mikrofon sinna juurde, et siis see tehniline miinimum on ka tagatud. Et see on ka pensionööge hea tegevus, mis mõtestab elu ja ka disiplineerib, sest sa pead ju ikka nagu regulaarselt midagi mõtlema ja tegema ja süvenema.
Kui palju on teie ilmalikud tuttavad annud teile tagasi sidet, et kas või see sama näide pühapäeva kohta, see annab neile võimaluse tulla kristlikule maailmale lähemale?
Jah, tõsi see on, et ma märkan niimoodi, et üsna paljud, ma levitan seda reklaami nagu Facebooki pealt, kus on mul hästi palju sõpru ja tuttavaid uuematest ja vanematest aegadest ja siis seal on selgelt näha, kes on laikinud ja kes on selle ka jälginud ja kelle on seda tahet ja seal on jah näha, et ka need inimesed, kes muidu kirikus ei käi ja ka üsna mitmed tuntud nimet, nad ikkagi see kõnetab. Aga noh, minu need mõtisklused ei ole nagu selline võibolla lause evangelisatsioon või retooriline pealetükki, vaid need on ennem niisugune natukene filosoofilisemad ja rahulikus stiilist, nagu ütelda, nagu vana inimesele sobib.
Suur aitäh teile ja palju õnnistust teie tööle.
Teile samuti.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni 7 intervjuud, kus said sõna Mariliis Mirjam Kurg, Mart Jaanson, Tiina-Eerika Friedenthal, Aime Järv, Meeri Pajula, Hedi Viluma ja Joosep Tammo. Suur aitäh Pereraadio hommiku toimetajatele, kelleks sel nädalal olid Kaarin Naftal, Katrin Uuspõld, Johannes Ots, Laura Jõgar, Rauno Veri ja Tauno Toompuu. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.